Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Papa abrogat secretum pontificium pro casibus abusum ad sexum pertinentium. Nuntius Francisci pro insequenti die mundiali pacis, omne bellum fratricidium est. Monitum pape di die migrantium, quod est recipere, protegere, promovere, includere. Omnibus vobis audentibus salutem imo ex corde dicit Catarina Aurelius, quae hanc editionem nuntiorum Latina lingua prolatorum confert. Papa Franciscus abrogavit secretum pontificium in casibus violentiae ad sexum pertinentis et abusus minorum a clericis perpetrati. Commutans etiam normam respicientem delictum pedopornographiae, quod designatum est sub titulo delicta graviora. Francisci auctoritate praesto sunt testimonia processum canonicorum potestatibus civilibus delicta inquirentibus. Refert nobis Olga Sacun.
Pontifex abrogavit secretum pontificium in casibus denunciationis processum et iudicationum respicientium delicta in motu proprio vos estis lux mundi significata, quae sunt casus violentia ac facinura ad sexum pertinentia perpetrata a clericis minis vel malo uso auctoritatis, casus non facte denunciationis atque occultationis abusum ab episcopis ac superioribus generalibus institutorum religiosorum. Franciscus praeterea commutavit tria capita in motu proprio sub titulo Sacramentorum Sanctitatis Tutela, ubi statuitur ut inter delicta graviora recidat acquisitio vel custodia vel divulgatio in moderate cupiditatis causa imaginum pornograficarum minorum dodevicesimo anno a clerico per actarum quibus vis modis et instrumentis adhibitis. Usque adhut terminus fuit quatordecim annorum.
Pax veluti iter spei dialogus reconciliatio ac mutatio ecologica. Hoc est argumentum nunci pape de quinquagesimo tertio die mundiali pacis, qui celebrabitur die primo advenientis mensis januari, agit Rosarius Tronolone.
Omne profecto bellum fratricidium est, quod destruit ipsum propositum fraternitatis, quod invocatione familie umane inscribitur. Id affirmat Papa Franciscus in Nuntio de Pace, occasione quinquagesimi terzi diei mundialis pacis, scilicet Dio primo, mensis januari, anno bismillesimo vicesimo venturo, cuius titulus Pax veluti iter spei, dialogus reconciliatio ac mutatio ecologica. Spes parat nos ad semitam pacis calcandam, scribit Pontifex, dum contra diffidentia ac timor auget fragilitatem vinculorum atque periculum violentiae. Exinde Papa invitat nos opifices pacis esse, paraciores ad dialogum, sine exclusione et circumscriptione, iter suscipientes ad conversionem ecologicam, quaest novus de vita aspectus.
Responsum ad provocationem hodiernarum migrationum dandum in quattor verba contrahi potest recipere, protegere, promovere, includere. Hoc est breviloquium pape die undevicesimum mensis decembris scriptum, occasione diei internationalis de iuribus migrantium. Si hoc refacimus, ascribit papa, dei humisque civitati edificande operam damus. Die decimo septimo mensis decembris Franciscus octogesimum tertium aetatis annum complevit. Universus terrarum orbis celebravit diem festum per electronicus nuntius a fidelibus missos. Una cum epistolis a pueris scriptis. Plurimi etiam nunci a primoribus orbis terrarum ac superioribus religionum missi sunt. Ec omnia sunt pro hac editione. Gratias agimus pro attentione. Conveniemus iterum hebdomada proxima.